Alakamisi fatelo mroponi volana Febroary telo mroponi sy 8 miaraba tompo klasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Nosoloana nandritra ny filankevitry minisitra natao omaliny governora amin'ny faritra miisa efatra eto amin'ny nosy dia ny andiana moromany orombe voatendry omaly ihany koa ny governora amin'ny faritra aloatra mangoro. Anao laharam-pahamehana amin'ny ady amin'ny kolokolo ny ministry ny fitsarana vaovao raha andeha manantena solandy mbola teny. Namela takaitra amin'ny faritra miisa enina tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy kosa ny rivotoza Fredy miisa efatra ny olona maty araka mitatitra vonjy maika navoaka amin'ny benjerse. Ny any ivelany miantso fampitsarana ny ady any Ukraine i Papa François Omaly tokony hitodika amin'ny fampidiniana hikatsahana filaminana ny rehetra hoy i Papa. Rionora Kotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra no anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Niatrika ny filankevitry ministra voalohany tarihan'ny filoham-pirenena omaly ireo ministra valo vaovao voatendry ao amin'ny governemanta Antsay Christian mialohany niatrehina izany filankevitry ministra izany samy nanambara ny vinanasa laharam-pahamehana hotanterahany avy ireo ministra miisa valo ireo. Rehefa vita izany novakiana tamin'izy ireo ny boky mirakitra ny fahandarana sakafo amin'ny fanjakana. Zava-dehibe hoy ny filoham-pirenena ny mizara izany ho an'ireo ministra vaovao amin'ny governemanta. Matony sy mifanovana dia ny mba hisiny ny fanatsarana bebe ko hatrany hanafanganana amin'ny asa sy nitetikasa ary ny fahandaranasa hotanterahana anasoavana amin'ny vahoaka malagasy hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Teniko hatrany ny hoe tsy ny posta ministeriel lakory no finalité na ny fifarany ny zava-drehetra fa ny posta ministeriel anankiray no fanomboana ny fanatanterahana ny fanamby rehetrarehetra zay apetraka aminareo tompon'andraikitra tsirairay avy. Tsy ny titrana maministra no zava-dehibe, zavatra tsara zany satria atidy voafatina ianareo tsirairay avy reto isolotena ny vahoaka malagasy eo amin'ny fanatanterahana ny asa zay ataontsika. Adidy masina noho izany izany asa maministra izany. Fa ny zavatra lehibe mihoatra noho izany a dia ny fanatanterahana ny fametrahana tantara ny fanoratana tantara eo anivon'ny departementa ministeriela zay misy anareo a tsirairay avy. Ny ministra tsirairay avy dia ametraka ny tetiandro ao anatin'ny zavatra hoita sy hotazana eo ministera zay asaninareo tsirairay avy zay hotsapa sita ao anatin'ny telo volana sy enim-bolana. Misy velorano amin'ny akapobeany fa misy ihany koa zany a ireo a velorano manokana zay hotanterahany ministera hoe inona ny zavatra hita ao anatin'ny telo na enim-bolana. Aka ohatra amin'izany a ohatra hoe ny ministera ny asa vaventy mila fantatry ny vahoaka hoe mikasika ny lalam-pirenena rovina no manomboka ny asan'ny lalam-pirenena ny RN2 RN7 ny RN4 ahoana ny tetiandro amin'izay.
Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay narahantsika teo izay fa niraisina nandritra ny filankevitry ministra Omaly nididim-panjakana manafoana ireo fanendrena sasatsasany ary manendry ireto governora manaraka ireto. Governora amin'ny faritra Diana Andriamatora Kotomanga Tasiano, governora amin'ny faritra Amoromany Ramatoa Fomendaza Haingo Elisette, governora amin'ny faritra Iorombe Docteur Clarisse Eugenie Ramananjarasoa, governora amin'ny faritra Loatramangoro Docteur Ramarchand Ratanagi. Manana talia jeneraly ihany koa ankehitriny ny instat noraisina nandritra ny filankevitry ministra ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa Ndremitsara Jean Baptiste Tarjan ho talia jeneraly ny fitoeram-pirenena momba ny amin'totanisa. Fa maro ireo asa efa natomboka ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro teo aloha Ranjato Elina Roland ary hotohizana araka ny nambara ministra vaovaoan'ny solotoerana azy Ramonjavelo Valerie nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'izy ireo Omaly. Asa goavana atao laharam-pahamehana kosa ny fanatanterahana ireo fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika izay tsy maintsy ovitaina. Ankoatr'izay dia omena lanja manokana ny sehatry ny fizahantany amin'ny fanarenana ny Madagasikara lansa ny fanamboarana ny zotra andalambi any amin'ny faritra atsinanana ny fiaraha-miasa amin'ny asekina ny adema ary ny ACM. Ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ramonjavelo Valerie.
Laharam-pahamehana moa dia misy tetikasa efa natomboka ao ny aire de sûreté de repos efa natomboka dia jerena amin'ny amarana amin'ireo ao ny dossier anisan'ny afinaritra ijerena azy dia Madagascar Lines bezaka ny fanamby miandryantsika ampiroborobo ny setra ny fizahatany sy ny fitaterana satria manana toerana lehibe koa ny Madagascar Airlines. Ao ny toerana anankiray amin'ny tena manokana manana nanjany koa ny FCE jerena manokana koa ina daholo ny sedraintsika atongany ve iverina amirapiratra sy ady anampy ny lalana miala ny ampianaratsoa sy ny kôtesta ny fisiny FCE io. Ao ny lalambi rehetrarehetra, ao ny miaraka amin'ny ADEMA ASECNA ACM zay setra rehetrarehetra reny dia hiaraka hijerina io. Ao ny fanoizana sy fagana ny asa mikasika ny trailban ny teleferika zay anisan'ny velogano napetraka ny Andriamatoafolosy misy tanteraka io dia zay fa natanteraka amin'ny ministera dia zao mino fa tsika rehetrarehetra zay piraidonakafo amiko ny ao atao ministera na ministera namana satria anisany hita koa ny ministera ny fitaterany a dia fampiakina sady hoe manana transversalité amin'ny ministera maro samihafa.
Ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ramonjavelo Valery izay narahantsika teo izay fa vaindohanara ministra ny fitsarana vaovao amin'izao fandraisan'ny asan'izao kosa ny anatanteraka amin'ny velorano fahatelo ny filoham-pirenena dia niady amin'ny kolikoly. Maro ireo paikady mila petraka atratrarana amin'ny tanjona ka isy amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra mifanandrify amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Tany tandalana rahateo i Madagasikara ka tsy handefitra amin'ireo rehetra atratra manao kolikoly na iza ny ministra raha araky ny nambarany. Momba ny raharaha fitakin'ny mpirakitra raha mpitsarany indray dia nanambara ny ministra misokatra amin'ny fampitenehana andatabatra boribory ny tenany ary andray ny syndika ihany koa. Nisongadiny ireo nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministra ny fitsarana teo aloha asiany ministra vaovao Ramatoa Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana.
Etsaka ny hoe paikady tokony atao matasika an'izay satria raha mbola manjaka ny kolikoly a ninina hoe fa zavatra fatao zany manodidina an'ilay sehatry ny fitsarana dia tsy hotody mihitsy ny tanjona raha mbola ny kolikoly ny manjaka ao. Misy ny fanasokafana ny fanadiadiana ohatra tsy misy an'izany hoe tsika dia boka tsy adinjika fa tany tandalana rehefa tany tandalana dia tsy misy avany io na iza na izy miatra amin'ny olondrehetra ny fampiarana ny lalàna ka izany a rehefa misy ny voalaza fa hoe foara-pefy misy ny tsy fanajana lalàna dia natao ampiarina ny lalàna zany a amin'ireny karazan-javatra rehetra miseho ireny a zay zany dia fa endrika iray a hahafahatsika miady amin'ny kolikoly a ary a mifiadina amin'izany hoe tsy maty manota zany. Tsika moa zany zao dia fantatrareo teo hoe voteo vozao vidy zao a ny fandraisana ny andraikitra misokatra amin'ny ady hevitra ny tenako a ary veriko fa ny fotoana mamety azy a dia isyny fionana amin'ireo lehibe amin'ny mpirakitra raha ny fionana anatin'ny latabatra boribory a everina fa mahavaaolana dia amin'ny fotoana tsy ho lava dia tsy maintsy hisy ny fionanay a amin'izy ireo.
Izay ny teny faravohatra fa nampanantenina hitady vaaolana amin'ny fandoavana amin'ny volan'ny orinasa njato ny mpikojakojan'ny lalana ny ministry ny asa vaventy vaovao ny kolonely Andrianatrehana Andriamihaja Liva. Ankoatr'izay laharam-pahamehana ho azy ny tsisiny ny lalana tapaka amin'izao fotoam-pahavaratra izao mba hahafahany fiara-mivezivezy manerana ny nosy. Isan'ny nambara ministry ny asa vaventy Andrianatrehana Andriamihaja ireo omaly nandritra amin'ny famindrapa pa efana teo amin'ny siministra teo aloha atrefindrazana jiry enontsika ny fanazava ministry ny asa vaventy vaovao.
Mbola tsy tena amiko ny dosie aloha fanazana zany a orinasa malagasy izy ireo nanao asa tamin'ny firenena dia tsy maintsy hotadiavina ny hevitra rehetrarehetra ahafahandreo orinasa malagasy ireo misitraka zay a vola tandrify azy ireo tsika zao anatin'ny fotoanany orana dia ny laharam-pahamena zany ny ezaka tsy maintsy ho ataotsika dia ny maintien de la circulation zany ataotsika zany izay hitazomana ireo lala-pirenena reo a ho azo ampiasaina nao ezaka ny ministeran'ny travaux publika hanao ireo travaux d'urgence rehetrarehetra ahafahantsika mampiasa ny lala-pirenena. misy ireo asagoavana io andalam-panatanterahana ohatra raisina amin'izany erany 44 anisan'ny ezaka ihany koa zany ny famitahana amin'ny atsakany sy andavany ireny projet goavana ireny tsy hoe tsy mandeha ny asa ny asa efa maro no mandeha fa hitantsika ny fampiasana volam-panjakana dia tsy maintsy misy pitsopitsony ho arahana vo afaka ampiasaina afaka avoaka ny vola efa misy ny asa mandeha travaux d'urgence erany 44 efa misy ny mandeha any fa tsy maintsy ho atao zany ny ezaka ho ataonay koa dia fanafanganana ny zavatra rehetra rehetra ahafahantsika tonga dia manomboka avy hatrany manatanteraka ny asa zay mbola tsy mandeha fa na zanona zany efa misy ireo asa maro efa mandeha.
Ho atao laharam-pahamehana ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa hamafisina ny fanaraha-maso ny fikojanana ny lalam-pirenena eto amintsika. Raha ny nambara ministry ny asa vaventy Andrianatrehana Andriamiadja.
Tsy maintsy ho atao zany fanaramaso misy misy fanarahana ny norme zay atao anatin'ny asa vaventy zone tokony atao dia tsy maintsy ho arahana ireny ary ho amafisina zany ny contrôle ho amafisina iny koa ny elemany miantsehatra ho anatin'ny fanaramaso zay fa minosy manantena fa ivaza iolana zay io zany tsy voavahandro any androany anina fa rehefa miezaka ianao tsy maintsy ho tratra ihany mitanjo lalam-pirenena faharoa mitovy lalam-pirenena rehetra ihany fa mampiazaka azy fotsiny a ny trafikana ko aloro ao aminy matevina be ambony be dia ho ampanarana amin'izay ny dimensionnement ny point rehetrehetra zay ho amboarina dia ny paikady moa zany dia tsy maintsy fampanarahana an'izay hoe proportionnalité ny trafika dia en fonction an'izay no anamoana ny dimensionnement ho alefa ao amin'ny RN2 zany miezaka ao ny tena anaovana ny efort.
Ny tontolo ny angovo ny fanatsarana ny tambazotran'ny orinasa Jirama sy ny fanoloana ireo fitaovana izay efa antitra atony ny transformation sy ny vondrona Pierre Herinaratra na ny groupe no andrasana ministry ny angovo sy ny akorana vaovao. Raha ny nambarany filoha amin'ny voamiera misana ny angovo eo anivon'ny antenimiera-pirenena isan'ny olana ho an'ny orinasa Jirama ihany koa ny tsy fampiarana amin'ny fitinjiro tena izy izay miteraka fahatiantoka ho an'ity orinasa ity ka tsy afaka manao fanarenana hoy ny solombavam Boka Alfred Andriamanampiso.
Asa fohiezaka na tsarana ny ireo tambazotra ny Jiramaza efa tsy voakolokolo efa fotoana marobe satria ataontsika hoe raha file anankiray fotsiny raha ataontsika hoe section ana 34 carré le line moyenne tension anefa efa misy olona ataontsika hoe any amin'ny trano valonjato na sivanjato any dia efa manomboka tsy zakan'ilay 34 carré intsony efa miova zany efa tokony ho 54 carré na 117 carré nefa ny fahefany vidin'ny Jirama tsy afaka manao an'izay no le hoe miakatra ny olona ary koa le hoe famonoana ny antoka ho an'ny Jirama zany hoe ambany kokoa ny vidin'ny Jirama tokony alohan'ny olona nefa tokony hoe hetraka ho normal noho ny hoe politika fitotam-panjakana zay mitsinjo ny vahoaka mba tsy hafahany vahoaka mpehe an'ilay vérité de prix ao anatin'ny Jirama. Zava-dehibe ny fanampiny banky mondiala amin'izao fotoana izao satria misy ireo ataontsika hoe projet maro misy ilay ataontsika hoe projet lida misy ny atao hoe projet pagose zay efa ifarana ireo dia manampy an'izay resaka koteny aloha izay hoe fanampiana sy fanatsarana fampitomboana ny transformatera fanampiana ny kable zay ataontsika hoe tsy tafiditra any amin'ny tranon'olona tsirairay avy dia lestage moa tsy maintsy misy amin'izao fotoana izao satria noho izay tsy fanoloana teo aloha andreo zavatra kely majinijinika zay mitarika zavatra angeza be ireo a no mahatonga an'izay ary eo ihany koa ireo fahaterany groupen'ny Jirama efa mila soloana.
Tsy ho voava tanteraka ny olana amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika raha tsy vita amin'ny fananganana ireo toadrano lehibe famokarana herinaratra any Volobe sy Saofika ho ny filohan'ny voamera misahana ny angovo eo anivony antenimiera-pirenena.
Araka ny teneny filoham-pirenena hoe amin'ny 2025 dia ho vita ny Saofika sy Volobe noho izany dia hisy fanampiny hatrany amin'ny 250 megawaty any minimum izay tsy ho lanitsika mihitsy eto Antananarivo sy ny manodidina ary Madagasikara iray manontolo dia mino aho fa amin'izay fotoana izay ngambany mba mety hifarana ny délestage zay mandoha asika afa-tsy ny délestage catastrophe naturelle zay hoe cyclone sy ny horohotany sy ny sisa zay misy moa eto amintsika izany zavatra rehetrarehetra izany.
Ny tontolo ny fifidianana anolotra tolo-dalàna anatsarana amin'ny firafitry ny CNN ny solombavam-bahoaka maromaro hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka Omaly efa mandeha ny ady sisika mba hahafahana mampandany izany eny amin'ny antenimiera-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny parlementa amin'ity taona ity. Natao hampangarahara ny asan'ny CNN hisoroana amin'ny fiandaniana indrindra anamafisana ny fahefana ananany ny votoatin'izany tolo-dalàna izany. Nyara malala tamati faulana tamfifianana nontera kan krizi eto amfirenena wini surumbava mboka rolanra tsirak antini apanakera mvuka pifianana eto Madagasikara yankyu ni fantina iluandini misafitu amreo valambifulu amzatu fanazavan
article fitu anatini andini valambifulu amzatu nuvain saimunza dina mun tena votoantile izy zany mba ametrana seni maleo tena mba ametrana seni mba isin'ny olona rehetra indrindra ny tena vitsy anatinao dinolom-panjakana satria fantatsika foana fa vao betsaka ny olom-panjakana anatin'le izy a dia mitongilana foana le seni fa anatin'izany misy ny synade syndikan'ny administrateur civil misy ihany koa ny syndikan'ny magistrat anatin'izany misy ihany koa ohatra ny talota amin'ny 2013 ny solotenanay mpanao politika rehetra zay zany le seni apetraka io a dia nizaraina tamin'ny solombavam-bahoaka rehetra le izy a ary misy matoky ako fa maromaro aminay zany nefa vonona hoe ampandany an'ity volavolan-dalàna tia fa mbola tsy maintsy adivany moa zany amin'izay mipasy amin'ny assemblée nationale fa tsara fotrany zany hoe fatapoko fatapirenena fa misy ty volavolan-dalàna tia zay ialantsika amin'ny krizy siklika ialantsika amin'ny fifidianana mitongilana amin'ny vokam-pifidianana zay tsekeny maroanisa ialana amin'izany rehetra zany tsy maintsy apetraka ty zany a
manome ohatra amin'izay fanovan'izay ary ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka
zava-dehibe anatin'le izy zany a hoe mahay le olona tonga ao a ary amolavolan'le izy rehetra mandomboka akatra voalohany ka hatramin'ny farany isan'andro miasa fitadiavana zao atao manko zao hoe afaka mijery an'io nareo aloha amin'ny fifidianana trop tard zany fa androany zany efa tokony siéger ao anatin'ny seni d'une façon permanente ny olona rehetra zay ikarakaranazy de ty seni ty koa manana compétence vaovao anankiray tsy manana compétence mitsara ny seni ankehitriny ohatra misy sy fahadisoana hitany de fantatry zareo fa misy le problème fa izy tsy afaka manapa-kevitra sy izy tsy afaka mitsara fa voaterentany amin'ny tribunal administratif nefa fantatsika ny tribunal administratif tonga de efa mitongilana amin'ny fitondrana de ty seni ty zany mavita makafepetra raha hitany misy zavatra tsy mety mandritra n'le fifidianana
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika efa manalavitra ny amorontsiraka atsimo alefa nosy ilay rivotoza fredi nivoaka andranomasina ho malotolakandro namelona takaitra tamin'ny faritra miisa enina tany amin'ny nitapany atsimo nosiny izy niisa efatra ny olona maty araka mitatitra vonjomaika navoaka amin'ny benjerse miisa sivy sy fitonjato sy enina arivo sy ray alina avy amin'ny fianakaviana telo amin'nyzato sy efatra arivo ny traboina fianakaviana fito amin'ny fitopo sy valonjato sy arivo kosa novoa terina findratoerana ahitana olona enjato sy valoarivo mahery atoerana fito amin'ny telopolo no andraisana azy ireo enina amin'ny fitopolo sy roanjato sy roa arivo ny toeram-ponenana Dobrano enina amin'ny valopolo sy roanjato sy roa arivo kosa no nahitana fahasimbana efatra ambin'ny folo ny rava vokatry ny fandalovan'ny rivodoza fredi teto amintsika fa azo soroana tsara ny aretina mahazo ny omby any vatovavy fitovinany ayaina OFR amin'izao fotoana izao silay aretikotitra mahazo ny omby any amin'iny faritry diana iny manentana mpiopy anatina ny lopitsaby biby ny talia jeneraly ny fiompiana raha vo misy tranga mampiaya fa tsy anao dokotera tena ny tsy fahazahoan'ny biby fiompy ny fitsaboana mifanaraka amin'ny aretina mahazo azy no mahafaty ny omby efa manana fomba fitsaboana momizany rahateo ny mpitsaby biby eto amintsika hoy ny talia jeneraly ny fiompiana ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatolo
toky azo omeny ministera aloha zany a de voalohany indrindra efa mandray andraikitra ny tompona andraikitra maro isatsokajiny a mba ho naman'ireo tatsaham-piompy a hiaraiatrika ny fandalovana ataontsika hoe valanaretina ohatr'izay ary ny ataontsika hoe fandraisana andraikitra fototra moa zany a dia miainga avy amin'izay ataontsika hoe fanentanana zay mba fahantsirairay avy a mandray andraikitra satria aretina azo soroana tsara io a ary aretina tsy ahina ifindra amin'ny olombelona ho an'ny toana sy tosika omenina avy eto anivo ministera moa zany a nyresaka n'ilay vitamina teo na lay fampiakarana ny ery fiarovana nyresaka ihany koa n'ilay bolus antiparasitaire dia ireo toana avy aty amin'ny ministera reo a rehefa lefa eny anivon'ny fitalehovaparitra alefa ihany koa eny anivon'ireny veterinaire sanitaire reny a de fantatsika tsara fa mety misedra olana ny mpiompy ka mba hahafahana manamaivana zany sy manoana an'izy ireo amin'ilay fandraisana an-tanana ny biby fiompiny a dia maimaim-pony ireo fanafody ireo avy aty anivon'ny ministera Zany nefa tsy midika hoe raha misy mpiompiafa tsy amarinin'ilay hoe docteur veterinaire ny ma victime anazy amin'ilay passage n'ilay maladie dia tsy maintsy miezaka ihany koa reny mpiompy reny mandray anjara amin'ny fikarakarany biby, fa io akory tsy hoe ho an'izay biby rehetra misy ao anatin'ilay faritra dia azo an'io avokoa, fa zay ataontsika hoe sendra ny tampoka sy iaran'izay aretina zay ao anatina fotoana tampoka sy tsy nampoizina zany a no menny vetanivy ministera an'izay toana zay.
Miomana amin'ny fandraisana ny fionambeny ny fikambanany zanaka ny faritany ny fianaratsoana ny fizafafi amin'ny sabotsy ho avy zao ny ao amin'ny kianja malalaky ny Don Bosco ankofafa any fianaratso miandrandra vokatra tsara sy fotikevitra lehibe iraisana ahafahana miaro sy miady ny tombontsombonana ho fampandrosoana amin'ny faritra sy ny faritany ny fianaratso ny zanaka ny faritany amin'ity zaikiabe ity. Mitatitra amin'ny vaovao Saoly Nirina.
Inoana hoe Andriamatoa Patrick Randriarimana na sekretera general ny Ami de la Croix fa handravina ny disadisa ary mba ho anga vaovao ampitovizana fijery eo amin'ny fampandrosoana ny faritra sy ny faritanin'ny fianaratsoa izao fiaonambe ho tanterahana eto andrenivohitra izao.
Raha ny fahalalako azy dia natao nambarana ny olona ireny na mitovy fijery na tsy mitovy fijery, na avaiza na avaiza, na manahoana ny faripahalalany sy ny faripiainany dia hoe mitambatra ao rehefa samy zanaky faritanin'ny fianaratso, zany hoe ho an'ny soiombonana ho an'ny faritanin'ny fianaratso zany le izy. Dika zay zany a tokony voadignana na hoe depasena ny vesatra ara-politika ao anatin'io fikambanana io, fa raha mbola vitan'ny tompona andraikitra ao sy ny mpanangana azy ny misongona an'izay a de lasa misy fifanoerana anatiny ny samyzanaky ny fianatsio amrehefa mitondra eo amin'ny sehatra nasionaly na ty fotiny. Fa raha io zany mipetraka hoe tena ho an'ny tombontsoan'ny faritra sy ny faritany rehetra na mitovy zery na tsy mitovy zery, zava-dehibe.
Misy lokanady lehibe tokony apetraka amin'ny fiaonana toitondy ho iatrany ity mpandinika amin'ny fiarahamonina sy politika ity. Anisan'izany ny ho fampiodinana ny lafi ny fampandrosoana ny faritra sy ny faritany toy ny momba ny lalamby FCE ny serana tsambony manakara sy ny sisa vonina hiroso amin'izany ve ny fizafafi fanontaniana napetran'izay
resaka FCE ohatra faritanin'ny fianatsoana hoe voakasika mahazo tombony amin'izany daholo efa niady an'izany ve ny fizanaky ny faritanin'ny fianaratso ray manontolo nanao teny ray mafonjy eo anivon'ny governemanta sambola.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio tsiry fianaratso ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Miantso fampitsarana ny ady any Ukraine ka hitodika any amin'ny fampitiliana isin'ny filaminana i Papa François Omaly. Tsy fandresena na ovinana ovinana mihitsy ho i Papa ny fandresena aorina eo amin'ny faharavana nambarany teo ampamaranana ny audience générale fagoavana ny samy maty ireo naratra ny mpitsoponenana ny olona mitokamonina ny faharavana ny fahavoazana ara-toekarenina sy sosialy nandritra izay heritaona ny siny ny ady izay. Miantsony rehetra eo akaiky ny vahoaka ukrainianna lasa martura amin'izao ady zao ihany koa i Papa François. Mangataka ihany koa isika ho izy mba hitsahatra arak'izay fomba mety rehetra ity ady any Ukraine ity. Niaty efa mivantana amin'ireo manam-pahefana amin'ny firenena samihafa ny antsony Papa François mba hanapahan'izy ireo hevitra ampitsahatra amin'ny fifandirana, hitsahara amin'ny pobasy sy ny fifanafiana ary roso amin'ny fampitiniana ikatsahana filaminana. Adisoana goavana ny fanambarana nataony ny filoha rosiana ho ny filoha amerikana Joe Biden nanambara mantsy i Vladimir Putin fa hisitaka amin'ny fifanarahana momba ny famerana ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary i Rosia. Fanapaha-kevitra nankatoavy ny antenimiera rosiana Omaly ihany koa. Tany Polona moa i Joe Biden no nanao izay fanambarana izay nioana tamin'ireo mpitarika amin'ny firenena ao amin'ny OTAN ny any Eropa afovoany sy atsinanana. Tany Polona i Joe Biden Omaly manao izay hoafany manampy an'ny Ukraine ny firenena tandrefana tarihan'ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao. Mito kosa mifanafihan'ny israeliana ny any Cisjordanie lasibatra ny ao Nablusa faritra misy mifanoerana mahavaivay ataon'ny palestiniana. Fanafiana na faty palestiniana misa sivy Omaly ampony ireo naratra manakoako ny dobotafondro ny pobasy ao an-tanàna. Miantso fampitsarana ny herisetra ataon'ny Israela ny palestiniana. Miantso fandraisana andraikitra ny hery iraisam-pirenena ihany koa. Toa mitazapotsy matsy izy ireo na dia tsy latsaky ny dimy isan'andro aza ny maty hoy ny palestiniana iaran'ny fanafiana. Ny volana janoary lasa teo misa dimy amby telopolo ny palestiniana no maty no vonon'ny voanjo Jiosy mpanjanaka azy ireo. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.